Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Není pravda, že klimaskeptici popírají změnu klimatu. Nejsme popírači. My pouze říkáme, že klimatická změna tady byla od jak živa. Takže je nesmysl to, co tvrdí aktivisté, že klimatická změna už se blíží nebo už začíná. Nemůže se blížit ani začínat, protože tady byla vždycky. Tato slova si asi vybaví všichni, kdo jste slyšeli první díl povídání s naším asi nejpracovitějším klimaskeptikem Vítězslavem Kremlíkem. Vyprávěl také o tom, že lidé mají podle něj ve své přirozenosti propadat apokalyptickým předpovědím. V podstatě v každém století vznikají náboženské sekty na základě předpovědí blížícího se konce světa. Je to stále dokola a je to za poslední tisíce let naprosto běžný rys lidské psychologie. I dnes budeme pokračovat v rozhovoru s Vítězslavem Kremlíkem, historikem, anglistou a autorem knihy Obchodníci se strachem. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Přírodovědec Jan Pokorný, nezaměňovat s Petrem Pokorným, kterého tady pravděpodobně dnes také ještě zmíním, tvrdí, že hysterie kolem CO2 je nepřípustné zjednodušování. Říká, odlesněním, stavbou měst, odvodněním polí, tím vším jsme si ohřáli kontinent, protože nám chybí jeho přirozené chladiče, především stromy a les zásobený vodou. A pak dodává, obávám se, že jsme tímto způsobem otočili proudění vzduchu. Místo, aby si kontinent vytahoval páru od oceánu, vytahuje si oceán páru z kontinentu. A tohle je na rozdíl od horečky kolem CO2 ověřený fakt, nikoliv jenom víra. A ještě připomíná, že ostatně vegetace, tedy biomasa rostlin, kterou potřebujeme právě ochlazování, vzniká z oxidu uhličitého. Jsou toto slova, která zní klimaskeptikovi logicky a hřejivě?
Tak je to zní logicky. Není pravda, že lidé neovlivňují nějak přírodu, my ale třeba ovlivňujeme tu krajinu posledních 100 let jako dost dramaticky, ale ne emisemi CO2. Ovlivňujeme ji tím, že jak se lidstvo stěhuje do měst, což je trend, který začal s tou průmyslovou revolucí, tak stěhujeme se do měst, ta města se dramaticky rozrostla a třeba jsme zastavili záplavová území a pak se hrozně divíme, že prostě ty domy jsou zaplavené, ale to není důsledek změny klimatu nebo klimatické krize, je to důsledek toho, že jsme zastavili něco, co jsme neměli. A jestliže všecko vydláždíte, no tak samozřejmě, že ta voda nemá kde zasakovat a ten hydrologický cyklus se změní, ale zase to neznamená, že za to můžou emise skleníkových plynů.
Hlavním trnem v oku je asi využívání ropy a uhlí. Protože se všechno vlastně teď měří uhlíkovou stopou, která snižuje aktuální stav takzvaného klimatického rozpočtu, tedy množství zplodin, které ještě můžeme vypustit, než nastane definitivní bod zlomu. Je podle vás uhlí a ropa a zplodiny z nich skutečně tím kamenem úhelným nebezpečným?
Tak teď nevím, co bych na to odpověděl, no tak prostě jako... Jestliže někdo chce snižovat nějaké emise z uhelných elektráren, tak to chápu, ale tady bych připomněl, že ty hlavní emise toho popílku a síry a čeho všeho, tak to jsme z 90% vyřešili v 90. letech. Ironicky bych připomněl, že se to dělo za vlád Václava Klause, takže za vlády nejhoršího údajného škůdce ekologie. A třeba to nebyla jeho iniciativa, ale dělo se to prostě za jeho vlád a tehdy se tady ty ekologické problémy vyřešily ze značné míry, ať už jsou to emise těch zplodin, nebo ať už to byla výstavba čističek odpadních vod. Takže není pravda, že jedeme business as usual a že na přírodu kašleme a že politici nic nedělají. Tady se toho udělalo hodně. Potíž je právě v tom, že jak ty zásadní problémy se vyřešily, tak ti ekologičtí aktivisté jakoby nemají co dělat, tak prostě začnou dělat nesmysly a nacházejí si nové náhradní cíle, které už nejsou zdaleka tak jako rozumné, jako byly ty původní.
Lidé z mezivládního panelu pro změny klimatu tvrdí, že nám zbývá už jen 12 let, abychom ještě byli schopni dostat oteplování planety pod kontrolu. Máte představu, kde se vzala ta číslovka?
Tak oni netvrdí, že máme 12 let na záchranu světa, to je dezinterpretace z
novin? Ne, dosáhnout změny, abychom byli ještě schopni dostat to oteplování pod kontrolu.
Oni v té zprávě píší, že pokud chceme zastavit oteplování na 1,5 stupně Celsia, tak by ty emise měly vyvrcholit 2030 a pak by měly klesat. To je to, co tam skutečně napsali. Tohle neznamená, že nemůžou vyvrcholit a klesat později, ani to neznamená, že když ten termín prošvihneme, že se stane něco dramatického. Já když jsem tohle analyzoval, tak jsem zjistil něco, co mě asi šokovalo úplně nejvíc za všechny ty roky, co tady se tomu věnuju, protože vy když čtete ekonomické analýzy typu Sternova zpráva, tak tam čtete dramatická čísla, jaké děsivé ekonomické škody ta změna klimatu způsobí. A tam máte jako do roku 2100 oteplování způsobí pokles HDP o 30%, 50%, 10%, to jsou děsivá čísla. A na čtenáře to působí tak, jako by to znamenalo, že budeme mít ekonomiku horší o desítky procent než dnes. Takhle to čtenář prostě chápe, když to čte. Ale to není pravda. Oni pouze kumulativně počítají nějaké drobné dopady, třeba řeknu to takhle. Průměrné roční tempo růstu světové ekonomiky je 3%. 3% ročně roste světová ekonomika desítky let. A v důsledku změny klimatu by to mohlo být třeba o půl procentíčka nebo o procentíčko míň, takže bychom rostli pouze tempem 2% ročně. No dobře, ale pořád to znamená, že za 100 let budeme třeba 10krát bohatší jako lidstvo, než jsme dnes. Budeme na tom líp, budeme prosperovat, nebude tady žádný kolaps civilizace. Čili ta hra s čísly vytváří prostě mylný dojem, že se ta civilizace zhroutí ekonomicky a není to pravda. V zemích jako je Indie, která údajně už dnes jakoby odnáší nějaké ty negativní důsledky toho oteplení, tak ano, ti údajně už jsou na tom nějakou tu desítku procent hůř než by byly, neby to teplování, údajně podle těch modelů, ale stejně navzdory tomu tam klesá dramatický míra chudoby, klesá ta míra podvýživy a ta země prosperuje. Čili těm klimatickým aktivistům by někdo měl vysvětlit, že když se bude dál teplovat a překročíme těch 1,5 stupně a prostě vyvrcholí to ty emise až někdy daleko později, tak to neznamená, že civilizace se zhroutí. My budeme dál prosperovat a naši pravnuci na tom budou lépe, nežli jsme dnes. Daleko důležitější zpráva podle mě je, že míra podvýživy nebo extrémní chudoby ve světě klesá. Poprvé za tisíce let máme na dosah vymícení bídy a chudoby na země kouli. Nikdy v dějinách jsme takovouto možnost neměli.
Navíc, když jste zmínil Indii, tak právě onen přírodovědec Jan Pokorný zmiňuje, že v Indii se už na základě jevů, o kterých on mluví, to znamená zalesňovat a jak si podporovat to proudění vzduchu, podařilo znovu zavodnit kraj Darevádí, kde byla úplně bez vody asi stovka vesnic. Takže pravděpodobně to tím způsobem šlo a nešlo o snižování CO2.
Tomu věřím, protože my jsme prostě moc posedli nějakými globálními průměry, ale lidé nežijí v globálním průměru, žijí v nějaké konkrétní lokalitě, kde samozřejmě hrají roli úplně jiné věci. To máte stejné, jako když ve snaze prokázat, že současné teploty jsou mimořádné, tak se konstruují fiktivní globální průměrné teploty středověku, aby to vypadalo, že dnes máme daleko tepleji. Ale zaprvé To jsou takové hry s čísly, my nemáme dost dat ze středověku, aby jsme mohli dělat globální průměr. Když se ale podíváte na nějakou konkrétní lokalitu, kde máte místní drobné lokální údaje za tisíce let, tak v podstatě všude na země kouli vidíte, že někdy před tisíci lety bylo stejně teplo než dnes, nebo ještě tepleji. Jo, takže aby jsme nebyli posedli tím globálním průměrem, lidé nežijí v průměru.
Přesto ovšem vznikají další a další skupiny, z nichž některé se projevují docela ostře. Místy by člověk možná použil až termín fanaticky. Patří k nim třeba rebelie proti vyhnutí, jejíž guru už veřejně mluvil o tom, že bude potřeba použít násilí. Tak teď se zeptám tak lacině, myslíte si, že bude kvůli klimatu téct krev?
To já samozřejmě nedokážu předvídat, ale rozhodně potenciálním důsledkem toho dramatizace a přehánění může samozřejmě být tohleto, protože jestliže lidem vnutíte představu, že jim jde o život, no tak samozřejmě, že můžou sáhnout tu násilí, když někomu jde o život, věří tomu, tak jako to je pochopitelná reakce.
Tady mě zaujal výrok biologa a paleoekologa Petra Pokorného, už jsem tady dnes zmiňovala Jana Pokorného, teď hovořím o Petrovi. A ten mluvil o tom, že takzvaným environmentálním žalem nad stavem světa, který se řítí do záhuby, trpí hlavně mladí lidé, kteří ale paradoxně, je to skupina, kteří nevytáhnou paty z města a jejich život kvazi reálný se odehrává na sociálních sítích. Ale on se zmiňuje, že nezná jediného terénního přírodovědce, který by podobnými úzkostmi trpěl. To je poměrně zajímavý jev. Řekněte mi, čím to je? Přemýšlel jste nad tím, jak to, že se tyto úzkosti vlastně mnohem více šíří mezi mladými? Nebo je to jen zdání?
No tak...
Možná to je, protože vidíme ty okupační, nebo viděli jsme ty okupační stávky a pátky za klima.
Řekni to takhle. V teorii marketingu existuje pojem captive audience. To je publikum, které vás musí vyslechnout a nemůže nikam odejít. Například v nákupním středisku, jestliže pouštíte reklamu, tak ty lidi tam hodinu nakupují a musí si to poslechnout. Žáci a studenti jsou něco podobného. Oni jsou captive audience a oni prostě jim je skutečně do značné míry už několik desítek let vymývána hlava touto apokalyptickou propagandou, jednostrannými tendenčními informacemi. A oni, jestliže vám, já nevím, 10 roků, tak nemáte ještě rozvinutou kapacitu nějakého abstraktního myšlení, nejste určitě zvyklí v 10 letech jako studovat si nějaké samostatné vědecké zdroje, to si pak maximálně hrajete ještě s pastelkama. A tyhle ty lidi jsou samozřejmě snadný terč a prostě jo, člověk se rodí do značné míry jako vstupy do té školy jako tabula ráza a prostě to, co ta dobová ideologie, protože každá doba má nějakou svoji propagandu, tak to, co do vás nalije, tak řadu lidí to nějak ovlivní. A ti lidé samozřejmě jsou tím ovlivněni a jsou průzkumy toho, kolik malých holčiček, kolik dětí nemůže v noci spát, protože mají hrůzu z toho, že se nedožijí dospělosti, protože věří tomu, co jim řekli ve škole. Podle mě to je zrůdnost, podle mě by s tím měl něco dělat nějaký výbor OSN pro práva dítěte, protože to prostě není, mně to připadá amorální, jako děti bychom se měli o ně starat a ne jim se snažit přivodit nějaké noční můry.
Ale proč? Kdo to dělá? Ty učitelky, které potkávám v metru, nebo ti učitelé na ulici, ti jdou do školy s tím, že jsou sami tak vyděšeni, že je potřeba, aby to přenesli na jedva dospívající děti?
No tak jednak to mají z televize samozřejmě, z médií. A někteří učitelé taky samozřejmě jsou tak znepokojeni blížící se apokalypsou, že chtějí varovat ty děti a je vyburcovat, aby prostě věděli, jaká bude jejich budoucnost. Jako je dokážu pochopit, proč to dělají, ale nemyslím si, že to je správně, protože jsou to tendenční jednostranné informace. Jsme si řekli na základě čísel, že ta apokalypsa tady nebude. Prostě to jako není pravda.
A pokud bude, tak se asi nedá bezpečně predikovat.
No to určitě ne, no ale chci říct, že prostě používat mládež a vnucovat jim nějakou jednu ideologii, že to je něco, co tady, to jsme tady viděli už tolikrát. Prostě to je tak otřepané, když člověk vidí, jakože a tak teď mladí jsou uvědomělí a oni prostě teď demonstrují někde. My jsme taky demonstrovali. Když jsem byl v Pioníru, tak jsme taky byli s mávátkama na náměstí a demonstrovali jsme za světový mír a proti imperialismu. A taky jsme nevěděli, z toho neměli rozum. taky dneska vím, že to jako bylo jinak všechno. Ale vzpomínám si, že taky jsem měl vymitý mozek. Jsem po roce 90, když mi někdo tvrdil, že první gulagy založil už Lenin, tak jsem tomu nevěřil. Prostě pro mě to byl ten hodný pán. Jehož dílo až potom zkazil zlý soudruh Stalin. A taky mě dobu trvalo, než jsem akceptoval, že to je jinak. Ve spoustě režimů ta škola ty děti trochu dezinformuje. Ale proč to dělá? Protože si ten režim chce vychovat nové prostě nějaké nástroje, poslušné voliče, poslušné poddané, kteří budou dělat to, co jako ten režim si představuje. Takže my tady za něco jako, my dospělí tady o něčem debatujeme a šermujeme nějakými čísly a píšeme tady knížky, aby jsme někoho jako přesvědčili. A mezi tím za našimi zády naše děti někdo zmanipuluje, obrátí proti nám. Mě se hrozně líbilo, jak ty studenti z Fridays for Future, jak měli na webu takové ty slogany jako řekněte rodičům, ať vám na demošku udělají svačinu, a hnedka pod tím bylo rodiče zničili naši budoucnost, měli bychom je prostě nenávidět. Takže oni prostě si myslí, že jako jejich rodiče tady splundrovali země kouly, ale budou jim jako dělat svačinku na demonstraci. Připadá takový jako schizofrení.
Vy jste řekl, ten režim si vychovává lidi, ten režim si vychovává lidi vystrašené, tím pádem lépe poslušné, ale ten strašák globálního oteplování a ta environmentální úzkost, ta opravdu kráčí celým světem. A to není tedy ten režim, protože děje se to v Americe, děje se to v Evropě, děje se to v severských státech a tak dále. Řekněte mi, kdo je to ten režim, kdo se najednou spojil v tom, aby vytvořil ideologii, znova řeknu ten termín environmentálního strachu.
Ne, to je trošičku složitější. Jako pod pojmem ten režim mám asi nejspíš na mysli globalisty, tedy zastánce globálního vládnutí. Jestliže chci odstranit národní státy a chci vytvořit nějakou širší mezinárodní kooperaci, jak ty státy přimějí, aby se vzdali, jak je přimějí, aby se vzdali nějaké suverenity? No, potřebuji vytvořit vizi nějakých širších problémů, které překračují hranice států, a potřebuji tudíž něco takového. A pokud něco takového není, tak si to musím vymyslet nebo vezmu nějaký reálný problém a ten nějak nafouknu. A tím cílem je budování nadnárodních struktur a znovu jsme zpátky u té byrokracie. To není jenom OSN, to je i Evropská unie. A ta nadnárodní vrstva byrokratů se řídí těmi Parkinsonovými zákony. Jestliže vytvoříte takovou instituci, tak ona už si najde nějakou náplň práce a bude vytvářet takové věci, které jim přinesou vyšší rozpočty, aby mohli prostě více spotřebovávat a zaměstnat více úředníků. Ale oni, že jo, v každé době si k těmto svým cílům vyberou nějaké jiné ideje, nějaké jiné myšlenky. Každá doba má svoje jiné představy. A kdyby jsme chtěli nějak šíře filozoficky se nad tím zamyslet, tak já bych asi řekl, že to celé zapadá do toho, jakoby, řekněme, postmoderního uvažování, že ta modernita, která tady byla dlouhou dobu ta víra v rozvoj, rozvoj ekonomiky, v růst, v pokrok, a tato víra jakoby v polovině 20. století tak jakoby utichá a je zpochybňována stále více postmodernisty, kteří říkají, že pokrok je iluze, hospodářský růst vlastně vůbec není dobře, a to vlastně všechno bylo špatně a i ta lidská racionalita vlastně není dobře, měli bychom být víc duchovní. A pak tedy v 70. letech se rodí takové různé antiracionální hnutí jako New Age. V islámském světě dochází k obrození náboženství, přichází ten fundamentalismus. Charles Keppel o tom psal krásně v knize Pomsta boží. A jakoby, jak jsou v dějinách ty vlny, jakoby více racionální, více iracionální. Měli jsme osvícenství, pak přišel romantismus a teď se to takhle jakoby střídá. No a teďka prostě jsme v tomhletom období, kdy jakoby nemáme rádi tu racionalitu, nemáme rádi tu techniku, nemáme rádi tu civilizaci a naopak se nám líbí všecko, co je takové přírodní, necivilizované, jakoby se vracíme k uctívání nějakého kultu přírody. A je tady ta širší jakoby nálada, kterou tyhle ty instituce pouze používají pro svoje nějaké udržování svých přirozených zájmů.
Já se u toho filozofování ještě zdržím, protože vy jste řekl, chtějí zrušit národní státy. To pozorujeme u těch panevropských myšlenek, ale jak už jsem říkala, ta tendence té ekologie, té hrozby globálního oteplování a globální katastrofy jde napříč celým světem. Myslíte si, že napříč celým světem jde i ta snaha zrušit národní státy? V Evropě máme tradici v Kalergiho praktickém idealismu a tak dále, ale když se podívám na celý svět?
Tak globalisté z principu jsou na celém světě a v každém státě je nějaké, mají nějaké takové, já nevím, hnízdo, nebo jak to mám říct. Myslím, že Huntington tomu říkal davoská kultura. To jsou takový ty lidi, co cestují po celém světě, scházejí se na ekonomických konferencích, mají ty smokingy, ale tady tu první třídou a ti jakoby mají jiné uvažování než ti lokální domorodci v těch národních státech a oni již jakoby mají ty vize budoucnosti a nejsou nějak svázáni, necítí příslušnost k nějakým těm místním tradicím, pokládají se za kosmopolitní, prostě světoobčany a ty prostě uvažují jinak a jejich cílem je utužování těch mezinárodních vazeb, které prostě, kde oni se pohybují a prostě tady existuje skutečně globální tato kultura, ale to neznamená, že jakoby sdílí všichni lidé jako v každém státě.
Vy v té souvislosti mluvíte o ekofašismu. Je to trefné nebo už je to příliš?
No, já nevím. Jakoby samozřejmě tato záležitost, ten environmentální, klimatický cosi, sdílí podobnost s různými věcmi, jako z historie. Jo? Dílem se to dá označit za nový komunismus, protože se do toho nahrnuli ti bývalí jaksi levicoví aktivisté, tak teďka tady s tričkem Marxe demonstrují za klimatickou změnu, takže jednak to můžeme označit tímhletím sloganem, protože je to výrazně levicová záležitost. Taky to můžeme označit za ekofašismus, protože před druhou světovou válkou, když v Německu byla ta národně socialistická strana, tak oni byli prvními průkopníky ekologie v Evropě. 1935 schválil Hitler Reichsnaturschutzgesetz, to byl nejambicioznější zákon na ochranu přírody. To neznamená, že ochrana přírody je špatně, protože to udělal Adolf, ale prostě ukazuje to, že tady je jedna z těch zdrojů té tradice. Zase to navazovalo na nějaký německý romantismus a tak dál. Takže to je druhá nálepka, nějaký ekofašismus. A nebo to můžeme označit za jakési novodobé náboženství, protože tady jsou ty vize té apokalypsy, proroctví konce světa, to je typicky náboženská záležitost. A každá z těch nálepek má nějaký díl validity, ale pravda je, že to je nový fenomén, jako to nový jev a každá ta nálepka jako v něčem kulhá samozřejmě.
Studenti, řekněte rodičům, aby vám do stávky nebo na stávku připravili svačiny a na druhou stranu děti, vaši rodiče vás připravují o budoucnost. To jsou hesla, která můžeme číst na nejrůznějších transparentech mladých aktivistů. Jejich ikonou je Greta Thunbergová. Ta, dá se říci, že velmi zřetelně rozdělila svět, což bylo asi nejpatrnější po jejím emotivním vystoupení na půdě OSN. A jestliže jí i smířliví něco vytýkají, tak je to právě jistá nesmlouvavost a rozeštvávání, protože ona s touto retorikou přichází mezi lidi. Greta dokonce podala na některé země stížnost k výboru OSN pro práva dítěte za údajnou nečinnost v boji proti klimatické změně. Co to může přinést? Má taková stížnost šanci na úspěch? Protože Greta zjevně šanci na úspěch má. Rozhodně je to v podstatě politik v tuto chvíli, se kterým se musí počítat.
Tak tyhle žaloby jsou spíš takové jako chytrolínské žaloby, protože si všimněte, že oni je podali pouze ve státech, které mají vynikající ekologické výsledky a jsou tam u moci ekologicky uvědomělé elity, takže oni si vybrali ty země, kde mají vysokou šanci něco změnit. a kde mají šanci uspět, ale to znamená taky, že si vybírají státy, které si to nezaslouží, aby někdo zažaloval, protože oni toho dělají nejvíc. Takže je to zase jenom takový další nevděk. Jo? Nějaká země dělá maximum a pak ji někdo ještě zažaluje. A ten nevděk vůbec bych řekl, že jakoby pro mě je takový jako určující emotivní moment v tom, jako z mýho pohledu. Jo? Protože když si vezmu ty tisíce let, co tady existujeme, a po většinu té doby naši předkové se lopotili na polích a umírali brzo a byli prostě nemocní a ta životní úroveň nebyla moc jaksi valná. A my teďka šíříme tuto ideologii zmaru a deprese a apokalypsy v situaci, kdy poprvé v dějinách se nám daří vymítit na zemi hlad a chudobu, což v Evropě se nám v podstatě už povedlo.
Ve světě to ještě poněkud pokulhává.
Pokulhává,
ale bude vždycky asi.
Pokulhává, ale já si myslím, že možná nebude vždycky, protože skutečně ta čísla ve světě klesají dramaticky, myslím, v rozvojových zemích. To je neskutečný jaksi pokles.
Ale zároveň Blízký východ skutečně vysychá, Sahel a tak dále. To jsou velmi nebezpečné prognozy do budoucna právě pro jakýsi pohyb obyvatelstva. Protože když se jazyk lepí na patro, tak se prostě člověk musí dát na cestu.
Ne, jako to určitě je pravda, že lidé migrují, když někde je nějaký špatný počasí, tak se dají jako na cestu. Ale jak jsem řekl, nemáme tu zkušenost, že by se toto zhoršovalo při oteplování, zhoršoval se to vždyť při ochlazování. Ten Sahel není dobrý příklad, protože, ale že, to jsem jako nahrál na smeč, protože o Sahelu se uvádí, že to je jedna z oblastí světa nejhůře postižených klimatickou změnou. A uvádí se tam velice správně, že ta míra srážek ve 20. století tam poklesla, já nevím, o kolik, na 10%. Ale už se neuvádí, že k tomu poklesu došlo v éře ochlazování. Po druhé světové válce se 30 let ochlazovalo. Tehdy tam došlo k poklesu srážek. Nyní, když se tam zase otepluje, tak ty srážky tam přibývají. A jenom tato jedna drobnost ukazuje, jak ošídné jsou novinové titulky, i když pochází z nějakých vědeckých zdrojů. Takže asi tak.
U nás na Moravě bychom řekli a včel mudruj. Vítězslave Kremlíku, jsem ráda, že jste si se mnou povídal a že jsme mohli nabídnout našim posluchačům jiný pohled na věc. Děkuji za to.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 18. února uslyšíte první díl rozhovoru s evolučním biologem profesorem Janem Zrzavým. Rozebereme například vývoj rodiny, co je to skutečně tradiční rodina, jaké mýty o ní panují a co je to například současná nukleární rodina. Poslouchejte nás opět v úterý na Svobodném univerzu.
Rodina přestala být ekonomická jednotka. To si myslím, že je jako naprosto nejzásadnější a jako ovlivňuje to v podstatě úplně všechno. Když se podíváme na naší civilizaci, která je v tomhle že důležitá, protože konec konců to, co bylo u nás, se jako šíří po celém světě, tak vlastně v okamžiku, kdy že u nás začala průmyslová revoluce, tak se vlastně rozbily ty tradiční rodinné svazky, které byly založené na tom, že prostě nová rodina vznikala v místě, kde žila ta stará. U nás v Evropě to teda bylo v místě, kde žila rodina ženicha v naprosté většině případů, jinde na světě to může být jako i naopak, ale v podstatě to, čemu se říká neolokalita, to znamená ten stav, který je od té průmyslové revoluce u nás běžný, že prostě vzniká nová rodina, nové manželství a odstěhuje se někam jinam, v zásadě tedy tam, kde je manufaktura, tak to je jako novinka, která v podstatě jako nikdy nebyla. Tím vznikla ta nukleární rodina, na kterou jsme zvyklí. To znamená takový to, čemu se teď omylem říká tradiční rodina, že jo, táta, máma, děti, ale zároveň ta rodina se prostě jako vymkla z takových těch jako sociálních sítí, které byly dřív.
Loučím se i s vámi, milí posluchači, pokračování příště. Budete-li chtít, tak nám pište a samozřejmě také poslouchejte naše pořady na Facebooku či na webu Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.